Сар жайлаудың шырқа бесіп самалы, сағыныштан кезіп қырқа даланы. Өзіңді аңсап аспан асты жер үсті, мұңданудан жасығандай жанары. Қар өлең жүр жерге тимей табаны. Уақытыңның уақыт өлшеп арасың, бақытыңа бақытсыз боп барасың. Бұл өмірдің қуаныш пен наласын тағдыр дейтін таразыға салатын. Мұқағали мұңды өлең боп қаласың. Жаратушым жырларыңды балдырған, бұл жалғанның еншісіне қалдырған. Туған жердің тасы гүлдеп кеудеңде, тауды дестен қар өлеңің тандырған. Тастан содан мүсініңді салдырған. Көк аспанға аялатып анасың, қар өлеңге шекпен жапқан дарасың. Аспан таулар шыңдарынан жаңғырып, жер мен көктің желпіндірте барасың. Мұқағали мұңды өлең боп қаласың. Уақытыңның уақыт өлшеп арасың, бақытыңа бақытсыз боп барасың. Бұл өмірдің қуаныш пен наласын тағдыр дейтін таразыға салатын. Мұқағали мұңды өлең боп қаласың. Көк аспанға аялатып анасың, қар өлеңге шекпен жапқан дарасың. Аспан таулар шыңдарынан жаңғырып, жер мен көктің желпіндірте барасың. Мұқағали мұңды өлең боп қаласың.